Pirmoje laidos dalyje apie tai, kuo gyvena Ukrainos žmonės, kalbasi karo kapelionas savanoris Jurijus Golobjanovas ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas žurnalistas Valdas Kilpys. Verčia Kastantas Lukienas.
Vitaju, Jurij. Как, где же вы сейчас находитесь? Я просто
Sveiki, Jurijau. Kur dabar esate? Aš pasakiau Marijos radio klausytojams, kad mes susisiekėme su Ukraina, su kapelionu savanoriumi Jurijum Golobjanovu. Ir, kaip suprantu, esate gana toli.
Ну, на данный момент мы едем в Харьковской области на нашем автомобиле.
Sveiki, šiuo metu važiuojame Charkivo srityje savo automobiliu. Tai toks krovininis evakuacijai skirtas automobilis. Ką tik į vieną padalinį nuvežėme 5 tonas antidroninio tinklo, jį ten iškrovėme. O dabar judame kita kryptimi, taip pat Charkivo srityje, į gretimą fronto liniją, paimti remontui didelės šarvuotos medicininės mašinos automobilio. Mes kaip savanoriai ir kapelionai užsiemame ne tik dvasinę paramą, pagalba, ypatingo pobūdžio palaikymu, bet padedame ir tokiu būdu, kad per evakuaciją, technikos atstatymą, antidroninę apsaugą, stengiamės aprūpinti viskuo, kas reikalinga, taip pat sausais maisto daviniais, kuriuos patys gaminame.
Ясно. А уважаемый Юрий, насколько важна
Gerbiamas Jurijau, kiek svarbi karių parama dvasinė prasme. Šiuo metu, gegužės 22-24 dieną, Marijos radijoje Lietuvoje vyksta renginys, kurį vadiname Marijatonu. Jis skirtas paremti Marijos radiją Ukrainoje. Tad šiame kontekste papasakokite, kodėl svarbu dvasiškai palaikyti karius. Juk jūs atliekate tą labai ypatingą darbą kaip kapelionas.
Смотрите, я сразу объясню свою позицию. Для меня понятие служения военным, да, служение військовым солдатам это многогранное понятие. То есть духовная практика на фронте, она неотделимо от каких-то конкретных практических шагов какой-то конкретной практической
Žiūrėkite, aš iš karto paaiškinsiu savo poziciją. Man tarnystės kariams ir visiems kariaujantiesiems fronte sąvoka yra daugia prasmė. Tai yra tai, kad dvasinė praktika fronte neatsiejama nuo konkrečių praktinių žingsnių, nuo konkrečios praktinės pagalbos. Nes frontas yra ypatinga vieta, ten mirtis ateina neprašyta. Jie ateina į kiekvienus namus, ateina ypač greitai ir nežinai kada. Būti jai pasiruošusiam tiesiog neįmanoma. Ten kalbama veiksmų ir darbų kalba. Žodžiais galima kalbėti daug, bet kai tavo darbai atitinka tavo skelbimą, tada poveikis karių širdims būna daug stipresnis. Iš tiesų, jie, kariai, yra labai atviri. Kiekvieną kartą, kad ir ką darytume, koks bebūtų mūsų kelionės tikslas, mes vis tiek stengiamės kalbėti žmonėms apie Dievą, melsti su jais, susitikti, užmegzti ilgalaikius santykius, palaikyti juos ir jų šeimos narius, nes tai taip pat labai svarbu. Šeimos atsiskyrimas, kai vyras kasdien rizikuoja savo gyvybę, o moteris namuose lieka su vaikais, yra labai traumuojanti patirtis. Todėl dalis mūsų tarnystės yra tarnystė karių žmonoms. Čia formatas gali būti labai įvairus, tai koncertai, pokalbiai, pamokslai, Viskas, ką tuo momentu matome ir laikome esant reikalinga. Nes situacijos labai skirtingos, padaliniai skiriasi, dvasinė ir psichologinė būsena taip pat skiriasi. Todėl kiekvieną kartą ieškome rakto, asmeninio rakto į kiekvieno širdį. Taip yra. Ir tai yra labai svarbu. O dabar apie Marijos radiją. Aš nežinau, koks yra Marijos radijo Ukrainoje pasiekiamumas ir girdimumas, bet gal kaip kapelionas esate girdėjęs apie tai ir turite šią prasme savo minčių, ar radijas tokiame karo kontekste turi prasmę. Aš apskritai radijo klausausi labai nedaug, bet pažįstu daug žmonių, kurie jo klausosi. Todėl negaliu jums pasakyti objektyvios nuomonės. Mano patirtis yra greičiausiai subjektyvi. Aš labai daug laiko praleidžiu kelyje, o ten paprastai būna prastas radio ryšys, nes ten transliacijos prastai pasiekia. Dažniausiai aš būnu pafrontės zonose. Galbūt tose vietose labiau užnugaryje, kur kariai gyvena stabiliau ilgesnį laiką, pas juos ryšys yra geresnis. Nes mano atveju radio ryšys yra nuolatinė problema. Taigi, atleiskite, šiuo atveju negaliu jums tiksliai atsakyti į jūsų klausimą.
Jurijau, paradoksalu,
bet karas yra ne tik didžiulė bėda, ne tik didžiulė nelaimė, bet ir drauge galimybė visiems žmonėms, tiek kariams, tiek civiliams, tapti geresniems ir geranoriškesniems. Kokias tendencijas šiuo požiūriu matote tiek globaliu, tiek lokaliu aspektu? Aš labai pritariu jūsų minčiai, kad karas iš tiesų yra didžiulė galimybė. Mes, mūsų komanda, jį būtent tai ir suvokiame. Tai galimybė tarp viso šio skausmo, nelaimės ir tragedijos parodyti daugiau šviesos ir gėrio. Parodyti, atkreipti dėmesį į žmones, į žmonių dėmesingumą, į tai, kad nors šiandien aplink mus vyrauja tamsa, bet drauge pamatyti, kiek daug gerų ir kilnių žmonių išaugo, atsirado. Mūsų akise jie tapo tarnaujančiai žmonėmis, kuriems ne vis tiek. Prisijungė daug žmonių iš kitų šalių. Atsirado tiesiog poreikis tarnauti. Mano požiūriu, ši tarnavimo patirtis yra vienareikšmiškai teigiama. Matau labai daug žmonių, kurie iki karo nebuvo tokioje aktyvioje tarnystėje žmonėms, o karo metu tokiais tapo. Man tai labai gera matyti, tai mane džiugina. Kai ateina sunkumai, išbandymai, skausmas, daug žmonių tokioje situacijoje reaguoja būtent taip, pozityviai. Man tai džiugu, nes suprantu, kad ta gėrio sėkla jau gyveno žmoguje, bet atsiskleisti tam potencialui padėjo būtent karo, nelaimė ir tragedija.
Nežinau, kokoj to umnai čelovėk skazal, što vremena, kada lihko, paraždajut takih, nu, liudėj, katoriai...
Yra sakoma, kad sunkūs laikai suformuoja tvirtus žmonės ir atvirkščiai geri laikai suformuoja silpnus žmonės. Kokie yra jūsų patarimai, kaip tapti tvirtesniems tikėjime ir apskritai gyvenime? Kaip savo norą tarnauti Dievui įrodyti darbais?
Как стать тверже? Твердость,
Klausėte, kaip tapti tvirtesniam. Tvirtumas iš tikrųjų ateina per sunkius momentus. Tvirtas žmogus nėra tas, kuris kažkaip sustingo, sukietėjo, bet tas, kuris tiesiog nepalūžo. Taigi svarbiausia nepalūžti. Iš tikrųjų, šis gėrio ir dorybės kelias yra labai sudėtingas. Juk net darant gerą iš gero širdies neatlygintinai, vis tiek kas nors už tą gėrį turi sumokėti savo jėgomis, laiku ar finansais. Ir paprastai tai ir daro žmogus, kuris siekia gėrio. Papasakokite, kaip jūs prie to priejote, kur randate šią motivaciją daryti gerą? Visų pirma, mano pati svarbiausia motivacija, kurią patiriu per visą karą, yra gaunamas grįžtamasis ryšys iš karių ir civilių, kai atsiduri reikiamų laikų reikiamoje vietoje ir padedi tiems, kam to reikia, ir tuo, ko tuo metu tam žmogui reikia. Visa tai suteikia labai rimtą motivaciją. Mes matome tuos žmonės, kuriems pagelbėjame, ir jie patys liudija. Tai girdime nuolat, ir tai duoda mums jėgų, tai duoda mums galimybių. Ir visa tai turi tarnauti Dievo karalystės kūrimui.
Jūri, ja prosta chatėl by vas paprasyti, kokie ta pažalanie...
Jūrijau, tęsėme mūsų pokalbį. Norėčiau jūsų paprašyti kelių palinkėjimų, turint omeny visą šį kontekstą. Pas mus taip pat Lietuvoje iš Rusijos jau atskrenda dronų. Ir mes taip pat matome, kad laikai darosi vis sudėtingesni. Taigi, ko palinkėtumėte mūsų klausytojams, kad jie galėtų jums padėti, kad Marijos radijas Ukrainoje dar sustiprėtų?
Смотрите, прямо перед войной, за три дня до войны мы собрались...
Pasidalysiu tokią patirtimį. Prieš pat prasidedant karui, jau tam didžiajam karui 22 metais, likus trims dienoms susirinkome su savo tikinčiųjų komanda ir kėlėme klausimus, kaip atgaivinti bažnyčią. Svarstėme, kad mums reikia ką nors daryti, kad tarnautumėm žmonėms. O žinote, iki karo buvo likusios tiesiog trys dienos. Jau visos žiniasklaidos priemonės mirgėjo pranešimais, kad puolimas tikrai bus. Ir tada, žinote, man kažkaip į širdį atėjo tokia mintis. Ir pasakiau kitiems, broliai, jūs galite dabar nieko iš anksto negalvoti ir nieko iš anksto nedaryti, bet ateis toks laikas, kai mums visiems bus ką veikti. Mums tiesiog reikia klausytis, būti atviriems, ką Dievas sako konkrečioje situacijoje. Taigi noriu palinkėti visiems klausytojams, kad jie visada būtų atviri kitiems, išlaikytų tą atvirumo nuostatą, nes iš tiesų sunkus laikai gimdo stiprius žmonės. Sunkus laikai atveria mumise tai, apie ką anksčiau net nesusimastėme. tai, kas tiesiog slypėjo mumyse, snaudė mumyse, ir visa tai atsiveria. Todėl reikia būti dėmesingiems ir neužsidaryti savo pačių problemose, bet matyti ir aplinkinių žmonių problemas. Tada jūs galėsite daryti tiesiog ypatingų, fenomenalių dalykų, nes Dievas jūs ves ten, kur jo valia, kur jam reikia.
Nu, и слава Богу, Юрий, вам очень-очень спасибо за время.
Ačiū, Jurijau, šlovė Viešpačiui. Labai ačiū už jūsų paukotą laiką ir jūsų mintis. Ir duos Dievas, kada nors pasimatysime. Sveikatos jums, Jurijau, Dievo pagalbos ir iki pergalės.
Pirmąją laidos dalyje girdėjote apie tai, kuo gyvena Ukrainos žmonės. Kalbėjosi karo kapelionas savanoris Jurijus Golobjanovas ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas žurnalistas Valdas Kilpys. Vertė Kastantas Lukienas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje specialioje laidoje svečiuojasi poetė visuomenininkė Dalia Tarailienė. Jos paprašėme papasakoti apie savo ilgametę tarnystę Ukrainai ir Lietuvai. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kokia jūsų paramos Ukrainai istorija? Jau ne pirmus metus pas mus atvykstate, priminkite Marijos radio klausytojams.
Na, jeigu pradėt tą pagalbą Ukrainai, tai jinai tęsiasi jau nebe ketverius metus, bet nuo pat 2014 metų, kai buvo okupuotas Krymas, kai buvo okupuotas Donbasas, Luganskas, prasidėjo pirmieji karo veiksmai. Buvo pirmos žūtys, pirmos nelaimės ir nuo tada mes pradėjom tą pagalbą siųsti į Ukrainą. Juolab, kad atsirado ir dar kitas kanalas, toks kultūrinis. Su Chersono sritimi mes labai bendravom ir net 3 metus organizavom Lietuvos dienas Chersono srity, Chersono dienas Lietuvoj. Taip pat dalyvaudavom tarptautiniam teatro festivalį Taurijos Melpomene. Ir tokie tamprus ryšiai nenutrūko, juo labiau, kada tokia nelaimė, tai tu tiesiog kitaip negali likti nuo šaly, tu privalai padėti ne tik tai tiem savo draugam, bet ir visiem kitiem kenčiantiem, jo labiau, kad iš tikrųjų Chersonas buvo vienas iš tų regionų, kurie jau 2022 metais labiausiai pajuto tą agresoriaus jėgą. Na ir kaip dabar prisimenu, ta vasario 24-oji, tas baisus rytas, tikrai visiem absoliučiai, aš manau, buvo didžiulis šokas, sukrėtimas ir kas kaip galėjo, tas taip kažką tai organizavo. Aš jau gyvenau Kaune, turiu pasakyti, kad 52 metus atidaviau Vilniui ir paskui vis tik tai grįžau atgal į savo gimtąjį miestą. Ir tą dieną buvo organizuotos mišios sobore įgulos bažnyčioj už Ukrainą. Mes su bičiulė dalyvavom tose mišiuose, bet po mišių kažkaip tai nesinorėjo išeiti ir kažko tai dar mum trūko ir mudvi pradėjom kalbėti rožinį. Rožinį už Ukrainą. Vakare vienybės aikštėj buvo mitingas, tame mitinge aš taip pat kalbėjau, ten gėdojau daug tokių minčių visokiausių išsakėm. Ir susitikę Kristaus priskėlimo bazilikos vieną iš kunigų, pasitarėm, ką daryti, mes norėtumėm kasdien kalbėti rožinį, kai šitokia situacija už Ukrainą. Ir nusprendėm, kad vis tik tai kiekvieną vakarą, 5:30 prieš vakarinės mišes, mes kalbėsim rožinį už Ukrainą. Tai buvo pirmas žingsnis ir iš karto ne tik tai malda, bet atsirado ir ta materialinė pagalba, kurios labai reikėjo, nes jau pradėjo plūst pabėgėliai. Ir iš tikrųjų į mus kreipdavosi žmonės, kurie bėgo iš tų baisių karo zonų, kaip liaudis sako, taip kaip stovi, neapsirengę, neturėdami jokių daiktų, juos reikėjo ir aprengti, ir parūpinti jiem elementariausius higienos reikmenis. Ir va taip prasidėjo mūsų ta savanorystė. Mes su Tatjana Narkevičiane beveik pusę metų dirbom dviese. Dirbom dviese, rinkom tą paramą, ją pakavom. Mano būdų sūnus su savo draugais vežė į Ukrainą, vežė automobilius, tuos automobilius pakraudavom iki stogo, viskuo, ką tik tai galėjom. Iš tikrųjų, tom pirmom dienom, tais pirmais mėnesiais buvo be galo didelis geranoriškumas, žmonės nešė viską. Kiekvieną dieną sulaukdavom daugybę pasiūlymų, ką galim, kuo galim prisidėti. Niekas negailėjo ne tik tai savo daiktų, bet ir savo lėšų, savo pinigų. Na, aišku, dabar jau yra 5 metai. Prie visko priprantama. Tos pagalbos, na, sulaukiam, bet jos reikia prašyti ir prašyti ir prašyti. Dirbam taip, kaip dirbam, meldžiamės taip, kaip meldėmės. Ir dabar jau perkopėm 1500 karo dienų. To agresyvaus karo dienų, kiekvieną dieną darom tą patį. Meldžiamės ir dirbam ora et labora. Ir tikrai dabartinė situacija šiek tiek, manau, ir lietuvius paliečia. Šiandieniniai įvykiai parodė, kad ir mes jau nelabai ramiai gyvenam. Kažkas šaipėsi, na tai kas čia gali mus pulti, apie kokį karą jūs kalbat, ką jūs čia gazdinat. Negazdinam. Mes turim visą laiką būti pasiruošę. Pasiruošę. Taip kaip moteris besilaukianti kūdikio nežino tos valandos, kada reikės gimdyti, padovanot pasauliui naują gyvybę. Taip ir ta nelaimė, niekada mes nežinom, kada ji gali ateiti. Mes turim visą laiką būti pasiruošę. Tai va tas mąstymas pirmiausiai turi būti toks, kad aš padedu kitam, nes nežinau, kada man tos pagalbos pačiam reikės. Ir norėtųsi, kad ta savanorystė būtų nuoširdi, ne barteris. Kad aš atnešiau kažkokius tai iš namų daiktus, bet vat, jūs man pasirašykit vaiko socialinės valandas. Na, nežinau, labai mažai tokių yra, bet pasitaiko. Ir kaip pakeisti žmonių mąstymą, kad meilė artimui tai yra ne deklaravimas, o parodymas darbais. Šypsena, apkabinimu, paguodos žodžiu. Tai gal tiek apie savanorystę.
Dar jūs prieš laidą esate minėjusi, kad šiais metais jums teko kalėdų šventes praleisti Ukrainoje. Gal galėtumėt apie tai šiek tiek dar papasakoti?
O čia labai, labai gilus ir tokie jaudinantis įspūdžiai. Na, mes važiavom su savo misija. Humanitarinė misija važiavom į Ukrainą ir tuo pačiu dalyvavom kūčių ir kalėdų šventėse vienoj šeimoj. Aišku, man buvo labai įdomu pamatyti, kaip švenčia ukrainiečiai. Aš irgi šiek tiek pasiruošiau dėl to, kad na, vis tiek norėjosi kažko tai truputėlį lietuviško nuvežti tenais. Ir atsitiktinai atradau internete tokią informaciją, bet dabar aš jos kažkaip tai jau nebeatrandu, kad 1561 metais Ukrainoje buvo, jau unitai buvo ir katalikai, ir stačiatikiai, buvo vėl toksai susibūrimas dėl tradicijų. Pasirodo, buvo pas ukrainiečius stačiatikius tradicija kūčių vakarieniai atnešti tokį didžiulį pyragą ir kiekvienas kūčių dalyvis išgnybdavo mažą kasnelį ir taip vat lyg tai pasidalindavo tą duoną. Bet paskiau ta tradicija dingo, o ukrainiečių katalikai perėmė šitą tradiciją ir ta katalikų tradicija perėjo į Lenkiją, perėjo aišku ir į Lietuvą ir mes taip įgyjom kalėdaičius. Šiandien ukrainiečiai šitos tradicijos nebeturi. Ir vat aš atsivežus plotkelės tas mūsų kalėdaičius, sakau, aš jums gražinu jūsų tradiciją. Ir labai buvo gražu, pirmiausiai, taip kaip ir pas mus, ant tokių gražių skobnių, gražiom tokiam tautiniam staltėsiam padengtų stalų. Po staltėse taip pat šienelis padėtas, žvakės dega, kryžius padėtas. Pirmiausiai buvo malda, po maldos pasidalinom kalėdaičiais. Na ir buvo pasveikinimas, bet kas buvo įdomiausia, pasveikinti buvo ne tie, kurie susirinko prie kočių stalo, bet buvo pasveikinta šventoji šeima.
Kodėl?
Todėl, kad nuo jų ir prasidėjo šeima, ta tikroji šeima. Tai buvo man tokia, toks naujas patyrimas. Na ir paskiau, aišku, tradiciniai valgiai, ten silkės, žuvys, tai kas ir pas mus, daug daržovių, bet visos daržovės raugintos. Toliau buvo labai įdomu, kad atnešė balandėlius, balandėliai su grybais ir balandėliai su ryžiais buvo. Tai irgi pasninkinis valgis. Na ir aišku, kaip ukrainietiškas stalas be virtinukų, virtinukai su grybais, su kopūstais, su bulvėm, su aguonom, su vaisiais. Bet kas svarbiausiai, po kiekvieno tokio, truputį užvalgė ir pradeda giedot. Visą vakarą buvo giedamos giesmės. Ne dainelės, ne apie kalėdų senelį, ne apie meškutę, bet apie Kristaus gimimą. Ir gražiausios tos baladės. Visą vakarą skambėjo tos vadinamos koletkos. Tai va čia labai, labai tas kūčių vakaras tikrai buvo įspūdingas, ko mes, va šito mes neturim. Kad va visą vakarą būtų gėdamos giesmės. Gal ten vieną kitą giesmelę pagėdam, bet tuo ir baigėsi viskas. Tai va kūčių vakaras. Iš ryto visi skubėjo į bažnyčią, į cerkvę ir po to visi išėję iš bažnyčios sveikino. Kristus užgimė, pašlovinkim jį. Aišku, netgi toks yra anekdotas tapęs, kada vienas rusas atvyksta į ukrainiečių kaimą ir jaus nori prisiderinti prie jų ir sako, Christos rodivse. O atsakoma, slavim myjevo. Ir jis išgirdo. Slavim į myjivo ir pasileido bėgti, suprato, kad pagaukime jį. Tai va tas Kristaus pagarbinimas, gimusio to kūdikėlio pagarbinimas, nuo pat ryto prasideda. Ir jeigu vieni pas kitus eina į svečius, atidarius duris, kas pirmiausiai suskamba? Koletkos. Tos giesmės, kuriom pasveikinamas. Užgimęs kūdikėlis ir pasveikinami tų namų šeimininkai, linkint jiem sėkmės, sveikatos, Dievo palaimos. Tikrai iš gatvės į gatvę važiavom per daugybę miestelių. Visur tas pats. Žmonės iš bažnyčios išėję eina vieni pas kitus ir sveikina. Ir ne tai, kad pas mus va taip kažkoks tai folkloro ansamblis ar kažkokia, kaip liaudis sako, nusamdyta grupė vaikščioje. Tai pas jūs yra organiškai. Tai yra tradicija, kuri ačiū Dievui neišnyko, bet jinai dabar dar sustiprėjo, nes tai duoda jiem tokiu sunkiu gyvenimo laikotarpiu tos dvasinės stiprybės ir fizinės stiprybės. Ir tos kalėdos man parodė, kad šitos tautos niekas nepaklubdys. Niekas jų nepalauš, kada yra šitoks gilus tikėjimas ir jis nėra tik tai proginis, tai nėra tik tai, kalėdų šventėm pasiruošę. Ne, tai eina iš vidaus. Ir man paliko labai, labai gilų įspūdį. Gal čia tokia šeima, bet aš mačiau aplinkui visus tą patį darančius. Galbūt ten namuose gal kitaip stalai buvo padengti, gal kitokias tas giesmės giedojo, bet tas yra. Ir kada tauta neatsisako savo papročių, kada jie šituo remiasi kiekvieną dieną, tai ta tauta išliks.
O mes nepavarkim jų remti, turbūt reikėtų tęsti šitai pokalbį. Dabar šiek tiek apie paramą Ukrainai. Kokią paramą jūs renkate ir kokios trūkstate, gal galėtumėt papasakot?
Tikriausiai visi labai puikiai kasdien girdime, kad naikinama yra absoliučiai visa Ukraina. Jau dabar ne tik tai tos fronto zonos, kurios buvo tokios labai aktualios rusam, bet ir vakarų Ukraina, ir pietų Ukraina, ir centras visur. Ten nebėra ne vienos vietos, kur būtų ramu. Ir tai taikoma ne tik tai, kad į kažkokius objektus, bet gyvenamieji namai, darželiai, ligoninės, mokyklos. Ten, kur yra žmonės, kur yra jų kasdieninis gyvenimas, jie netenka visko. Žinokit, mes pradedant indais, baigiant lovom, čiužiniais, patalynė, vaistais, maistu, absoliučiai viską, viską renkam. Na, aišku, labiausiai remiam mes, yra dvi kryptis, civiliai ir kariuomenė. Karius turim keletą brigadų, kurias mes tiesiogiai remiam, tai jiem reikia ir maisto, kokio maisto. Tokio, kokį jis galėtų apkase pasigaminti. Tai yra sausos triubos, ten makaronai, bulijonai visokiausi, aišku, konservai, šokoladai, sausainiai. Tas, kas duoda šiek tiek kalorijų ir žmogus gali lengvai, be jokio vargo pasigaminant, pavalgyti kažką tai sau, save pastiprinti. Mes labai taip kažkaip tai, na, aš pavyzdžiui savo nei vaikam, nei anukam tų energetinių gėrimų kategoriškai neleidžiu, bet jiem reikia šito, jiem tos energijos reikia užsipildyti, taip kad netgi ir va tie visi energetiniai gėrimai irgi labai reikalingi. Kava, arbata, na, tai čia maistas, toliau vaistai, kiekvienas pasižiūrėkim savo vaistinėlę, tikrai turim vaistų, kurių nebenaudojam, jie dar galiojantis, bet ten jie reikalingi. Tai yra nuskausminantis, temperatūrą mažinantis, nuo uždegimo, na, galų gale virškinimo sutrikimai. Jeigu mum ten skrandis skauda, tai jiem pastoviai nuo streso ir nuo sauso maisto tas skrandis nežiniai ką pavirsta. Šitokių dalykų reikia. Tversleva, švirkštai. Tai čia medicininiai dalykai, turniketai. Tai yra pirmoji pagalba, kuri gali išgelbėti ne tik tai tą galūnę, kuri sužeista, bet kitą kartą ir visą kario gyvybę gelbsi. Na, patalynė, rankšluoščiai, apatiniai rūbai, ypatingai vyriški. Dėl to, kad, na, įsivaizduokit, sužeistas karys nuo jo tuos visus draiskalus nuplėšė, bet tai jį kažkuo tai reikia aprengti. Po operacijų, kada jis pradeda gyti, jis pradės galbūt kažkaip tai vaikščioti ar judėti, jis irgi turi būti aprengtas kažkuo tai. Pižamos, šortai, sportiniai marškinėliai, taip pat visokiausios tokios tapkės reikalingos. Netgi avalinė, kuri, kai ten yra toksai molis, įsivaizduokit, palyja, nu tai kaip tie batai iš karto jau jie prasmenga tą molį. Tai guminiai tie auliniai botai, čia batai reikalingi. Na, viskas. Aišku, svarbiausia reikalinga finansinė parama, nes visą tai mes ne vėjui papūtus nugabenam, o reikia vežti automobiliais, kuriuos irgi ne vandenį užpilam, o reikalingas kuras, kuris yra dabar irgi brangus, jį reikia pirkti ir įsivaizduokit šitiek tūkstančių kilometrų nuvažiuot, kiek jo reikia. Tai gerai, ten tą patalynę surinkau, atnešiau, bet reikia visą tai įvertinti dar ir piniginę išraišką, kaip nugabenti. Pagalbos reikia daug, paramos reikia ir konkrečios pagalbos reikia, mums reikia rankų. labai kvieščiau ateit, padėti ir tinklus pin, ir tas apkasų žvakės daryti. Galų gale pakuot tas pačias dėžės su ta pačia labdara, tuos pačius daiktus atrinkti. Tai kažkas tai turi šitą padaryti. Įsivaizduokit, jeigu tonom mes išvežam labdarą, tai ją reikia supakuot, kažkas tai šitą turi padaryti. O tų tokių geranoriškų savanorių nelabai daug atsiranda. Ateina tie patys ir tie patys ir tie patys, kurie nuo pirmos karo dienos dirba ir iki dabar. Ir aš visada kartoju, jeigu mes vieną dieną tapom krikščionimis ir žinom, kad yra mylėk savo artimą toks pasakymas, ir kurio mes lygtai ir turėtumėm vadovautis, tai mes nesakykim, bet darykim. Mylėk savo artimą. O ta meilė, meilės išraiška labai konkreti. Pagelba.
Ar sakykit, jeigu išgirdo Marijos radijo klausytojai ir jie norėtų atnešti jums paramą, tai kurgi reikėtų nešti, kur kreiptis?
Labai, labai gerai matosi prisikėlimo bazilika iš visų Kauno vietų. Ant kalno, balta, ta gražioji gulbė. Tai jeigu ateinat ir atnešat kažkokį tai lauknešėlį, pačioj bažnyčioj yra didžiulė pintinė, į kurią galima sudėti atneštą labdarą. Jeigu kažką tai daugiau atnešat, tai mes darbuojamės po bažnyčią Rusiją.
Kuriom valandom?
Na, maždaug nuo 10 valandos iki vakaro. Tik tai sekmadieniais nebūnam, nes sekmadienis vis tik tai yra Dievui skirta diena ir maldai ir nedarbui.
Ir dabar dar prašyčiau jūsų pasakyti porą žodelių, kadangi vyksta marijatonas ir renkame aukas Ukrainos Marijos radijui, tai sakykite, prašom, ar tikėjimas ir kuo tikėjimas yra svarbus Ukrainos žmonėms ir kodėl reikėtų remti ir Ukrainos Marijos radiją?
Yra tokia situacija. Praeitą kartą, kai buvau tokioj nedideliai cerkviai, šį kartą, kai buvau, tos cerkvės nebeliko. Žmonės nebeturi kur eiti melstis. Ir jie džiaugiasi, kad jie turi Marijos radiją. Kada šiaip netaip įsijungia kažkokiam tai priemonėm savo tą kažkokį tai radio aparatą, jie gali ir maldų klausytis, ir išklausyti mišes, kartu dalyvaut šitam gyvenime. Tai stiprina juos. Ir iš tikrųjų, vat, teko kalbėti ne su vienu, domėjausi apie Marijos radiją, sako taip, tai mums yra labai didelė dvasinė parama, kad mes turim šitą Marijos radiją. Nu, aš žinau, kad tai yra brangus malonumas, tuos dažnius išsipirkti labai daug kainuoja. Ukraina yra labai didelė ir jiem tų lėšų labai labai reikia. Ir ne tik tai paklodės reikia. Reikia ir tai, kad žmogus dvasiškai stiprus būtų, tai reikia maldos. O jeigu nebėr kur melstis, tai vienintelė priemonė yra Marijos radijas. Ir reikia labai, labai remti. Ne tik tai, aš sakyčiau, iš vis bažnyčią reikia remti. Nes tai yra labai stipri jėga. Jūs neįsivaizduojat, kiek yra karo kapelionų. Kiek yra karo kapelionų, kurie stovi šalia karių. Tą pačią baisiausią minutę, kiek jie turi savyje turėti jėgos, tos dvasinės stiprybės, kad palydėti iškeliaujantį. Arba einantį į mūšį, suteikti jam drąsos. Vienas mano bičiulis irgi karo kapelionas sakė, nu žinai, mano abi dvi rankos užimtos. Vienoje rankoje kryžius, kitoje rankoje automatas. Jis tik sako, aš nežinau, kaip aš sugebu į save šitiek daug to negatyvo sutalpinti ir iš to negatyvo išleisti tą skaidrų šaltinį jiem visiems to dvasinio atsigėrimo. Tai tikrai kviečiu visus remti šitą akciją Marijos radiją Ukrainai, nes tai jam yra didelė, labai didelė pagalba.
Dar jūs atsinešėte maldą, kurią žadėjote Marijos radijo klausytojams pagarsinti.
Tai va čia šita istorija, aš jau ne pirmą kartą Marijos radijoj ją pasakoju, beveik prieš 5 metus, kada Azovo kariai buvo Mariupolį, Azovstalį, tai buvo pati tragiškiausia minutė. Jiem išgyventi jau nebuvo jokių šansų, jie parašė maldą. Ir tą maldą atsiuntė, aš nežinau, kaip jie apie mūsų žinojo, atsiuntė mums tą maldą, prašydami už jos melstis. Aš ją išverčiau lietuvių kalbą, jinai buvo patvirtinta ir mes ją kasdien kalbam, kasdien mes ją meldžiamės. Tai iš tikrųjų žodžiai, kurie yra neskirti prašyti savo kažko tai. Aš stebiuosi, kaip tie kariai sugebėjo tokioj situacijoje parašyti šitokią gražią visuotinę, visiems tinkančią maldą. Dieve, mūsų dangiškasis tėve, mūsų gelbėtoja, mūsų viešpatės ir mūsų Dievo Jėzaus Kristaus vardu, meldžiame tavęs atleidimo, gailestingumo ir išgydymo visose pasaulio tautose. Palaimink mus. Ir atitrauk rankas tų, kurie planuoja blogį prieš žmoniją. Mes stovime ir esame stiprinami tik tikėjimo tavo jėga ir tavo gale. Tegul jokia nelaimė neprisertina prie mūsų ir mūsų namų. Viešpatie Jėzau Kristau, apsaugok mus ir pašalink kiekvieną priešą. Paliesk visų šalių ir tautų valdovų protus ir širdis, kad tautų labui vykdytų tik tavo šventąją valią. Viešpatie Jėzau Kristau, visą, ką velnė suplanavo prieš žemės tautas, sunaikink savo šventų vardu. Mūsų dangiškasis tėve, šaukiamės tavęs, gelbėk mus nuo velnio maro, nuo visų velnio gudrybių. Neleisk sunaikinti žmogaus. Atleisk mums betodariškai, nors ir esam nuodėmingi. Parodyk pasauliui savo gailestingumą. Šlovė tavo švenčiausiam vardui, tėvui ir sūnui bei šventai dvasiai. Nuolankiai prašome, kad tavo valia būtų su mumis. Meldžiame tave, teisingasis tėve, palaiminimo tiems, kurie į tave meldžiasi ir šaukiasi tavo šventojo vardo. Mes nuolankiai prašom tavęs tėviškos, visos žmonijos žemėje apsaugos. Išgirsk, atleisk ir išgelbėk mus dangiškasis tėve. Šventoji trejybė, garbė Dievui tėvui ir sūnui ir šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Amen, amen. Šlovė, šlovė. Dėkojame Dievui.
Šioje specialioje laidoje svečiavusi ir apie Ukrainą pasakojo poetė visuomenininkė Dalia Tarailienė. Ačiū Jums labai ir su Dievu.
Su Dievu.